Fabricii Bucuria. Instanța nu s-a pronunțat deocamdată în acest proces. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:30. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Povestea unor tineri moldoveni fără adăpost care au ajuns fermieri, opinii de analiști despre aspirațiile europene ale Moldovei, iată două din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pagina noastră de internet www.europalibera.org. O expoziție agricolă ținută nu de mult la Chișinău a adus în atenția publicului, printre altele, povestea unui fermier pe nume Ion Ciocanu, care a ajutat adolescenți din familii sărace să învețe o meserie și încă să o învețe bine, așa cum veți auzi în reportajul Ilonei Spătaru.
La expoziția Fermier 2003, desfășurată recent la Chișinău, dovleacul de 114 kg crescut la Asociația Agricolă Demetra din satul Lozova a făcut ravagii. Această frumusețe de legumă a strânit pofta a mii de oameni. Unii doreau să o guste, alții doreau să cumpere semințe pentru a o recolta. Curiozitatea lumii a fost și mai mare din momentul în care s-a aflat că dovleacul a fost crescut de niște adolescenți care, înainte de a face agricultură, vagabondau. Tudor, Mitea și Igor au venit la Asociația Demetra în vara acestui an pentru a participa la o școală agricolă de vară, organizată de fermierul Ion Ciocanu, conducătorul întreprinderii. Ei provin din familii sărace, cu mulți copii. Unii au fugit de acasă, alții au crescut la internat. Ion Ciocanu i-a adus la ferma sa, așa cum spune el, pentru a-i face adevărați gospodari.
Am un vis, am un plan. Într-adevăr, practica care am avut-o în Demetra, s-o transmit la adolescenți de la țară, dintre familii mai grele, din copii mai sărăcăcioși, care n-au unde să ducă la învățătură, n-au unde să ducă la lucru. Am hotărât personal să încep un lucru cu dânșii. Vara asta, 6 băieți. Băieții au fost invitați din Drăgușeni, acum raionul Nisporeni, din Cobusca veche, anii noi, din Lozov au fost. Am avut și mai sărăcuți și abandonați. I-am atras în cercul ăsta de agricultură. De ce lucram, dar de ce aș le povesteam multe lucruri interesante, chiar și am hotărât să facem niște lucruri de senzație, să creștem un bostan mare, să-l ducem la expoziții. Sunt de la 16 ani în sus. Stau în stradă, n-au perspectivă, nu se duc, n-au de lucru în sat, n-au de lucru în oraș. Mi-am găsit, am atras, am convins și le-am dat de înțeles că vreau să fac o școală de vară, unde se treacă niște cursuri de 3 luni de zile, unde e mai multă practică, ca apoi să putem să îi angajăm în serviciu la lucru la fermieri. Au primit salariu cu munca care ne-a stăruit să fie satisfăcuți și într-adevăr au rămas satisfăcuți că și acum, în iarnă, sunt gata să mai rămână la grădină ca să mai lucrăm. Și am găsit modalitatea.
Ce ați recoltat?
Am lucrat în serie cu roșii timpurii, cu varză timpurii. Am făcut și a doua cultură, ca a doua roadă. Am început a cultiva varză de toamnă, am cultivat ridichia, cartoful timpuriu, două roade de cartofi am făcut chiar anul ăsta cu băieții. Ei am cucerit, ei n-au știut de lucrurile astea și au rămas ei foarte mulți și spuneau că o să duc acasă și o să le povestească la părinți, chiar o să încerce să facă lucrurile astea. Cum vedeți, succesul este.
Chiar dacă s-au născut și au crescut la țară, băieții nu cunoșteau prea multe despre agricultură. După ce au făcut școala domnului Ciocanu, unii dintre ei doresc să devină fermieri. Iată ce ne-a spus Mitea.
Am învățat multe lucruri frumoase, a crește roșii, a crește bostani frumoși.
Până a venit la domnul Ciocanu, știai cum se crește roada?
Dar nu prea tare cum ne-am învățat aici.
Să-l ascultăm pe Igor.
Eu, de exemplu, am învățat cum să pune căpșună, că nu știam. Și am văzut multe lucruri interesante, de exemplu, bostanul acesta.
Cât cântărește acest bostan?
114 kg.
Crezi că pe viitor vei putea fi și tu fermier?
Da. De exemplu, eu vreau să termin clasa 9 și să-mi pun în grădină căpșună.
Iată ce ne-a povestit Tudor.
Am învățat foarte multe lucruri frumoase. Cum să creștem roșiile, varza și altele.
Te gândești pe viitor să fii fermier și tu?
Da.
Până a venit la domnul Ciocanu, ce făceai?
Prietenii, pe la Iaz, vara. Mai mult cu prietenii mă distram. Părinceam, dar tata nu mă împac.
Mai mult era în stradă, nu?
Da.
Cum era în stradă și cum este aici, la Demetra, când înveți?
În stradă ești ca un câine părăsit, iar aici ești un om în lucru.
Ce ai sfătuit tu pe băieții ca și tine?
Să se apropie aici, în Lozova. Până acum nu mi-am închipuit să învăț de șofer, dar cu ajutorul domnului Ciocan, sper că voi învăța. Am învățat la internat din Bindier și cum nu mi-a plăcut, am fugit la școală. Și acum când lucrez aici, mi-am pus planul ca să fiu și eu om gospodar. Să am o profesie și altele.
Nimeni nu știe câți copii vagabondează în prezent în Republica Moldova. Astfel de statistici nu există. În Chișinău, potrivit datelor UNICEF, 1200 de copii au rămas fără îngrijire părintească. 620 au devenit vagabonzi. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
După estimările unor experți independenți, în urmă cu câțiva ani în capitala României trăiau aproape 2000 de copii ai străzii. Între timp, statisticile arată că numărul lor ar fi scăzut. Dar cine trece prin București știe că aproape la fiecare intersecție poți vedea copii și adolescenți care spală parbrizele mașinilor sau cerșesc. De unde vin ei, unde trăiesc, sunt întrebările adresate de corespondenta noastră Ara Șeptilici, lui George Roman, coordonator de programe la organizația guvernamentală Salvați Copiii.
Înainte, în primii ani de după Revoluție, erau foarte multe grupuri de copii de vârstă mică în diferite zone din București. Numărul acestora se ridica cam la 1500-2000 de copii. Copii care trăiau permanent în stradă, zi și noapte, și cu care ne obișnuisem să îi vedem ieșind din canale sau populând stațiile de metrou. Astăzi, situația e diferită, în sensul că numărul acestor copii care sunt abandonați și trăiesc tot timpul în stradă este mai mic, se pare că nu depășește cifra de 500 și majoritatea sunt adolescenți sau tineri, însă a crescut cu îngrijorare numărul celor care muncesc, cerșesc, spală parbrize, care marfă prin piețe și care de regulă se întorc seara acasă. Acești copii, practic, sunt în aceeași situație de risc ca și ceilalți, pentru că petrec mai mult de 12 ore pe străzile din București. Pot să vă zic că numărul lor atinge în timpul verii 2000 de cazuri. Copii care sunt obligați să facă ceva pentru a câștiga bani și care, de cel mai mult, sunt împinși de către părinți sau alți adulți să stea pe stradă multe ore.
Domnule George Roman, știu că în București există o serie de adăposturi în care copiii străzii se pot duce să ia masa sau chiar să doarmă, eventual să desfășoare activități educaționale. Câte mai sunt în acest moment în București și dacă fac față acestui număr mare de 500, cât ați spus dumneavoastră, de cazuri de copii ai străzii?
În București sunt destul de multe centre, dacă sau să compar situația de astăzi cu cea de acum 5-10 ani. Sunt, cred că, în jur de 6 centre rezidențiale cu o capacitate de aproape 400 de locuri, însă s-au înființat din fericire și centre de zi și adăposturi de noapte, care cred că la nivelul Bucureștiului sunt 4 sau 5 și cu o capacitate de aproape 150 de locuri. Însă aceste centre sunt populate acum, sunt pline cu copii. Iar pe stradă noi avem cazul de adolescenți și tineri. Centrele au o limită de vârstă, de regulă, până la 14 ani. Doar adăposturile de noapte oferă sprijin celor mai mari, așa încât e greu să găsim o soluție pentru cei care au 17-18 ani și care nu au pe nimeni. Din păcate, în acest sector stăm mai prost. Nu există servicii pentru tinerii sau adulții fără locuință, fără adăpost din București.
A fost George Roman, coordonator de programe la organizația neguvernamentală din România, Salvați Copiii. Vorbind astăzi la Washington despre relația dintre economia de piață și democrație, președintele Statelor Unite, George Bush, a spus:
Historians will note that in many nations the advance of markets and free enterprise helped to create a middle class.
Istoricii au observat că în multe țări promovarea economiei libere de piață a ajutat la crearea unei clase de mijloc care a avut apoi destulă încredere în sine ca să-și ceară drepturile. A spus președintele Statelor Unite George Bush într-un amplu discurs despre starea democrației în lume rostit la Washington. O inițiativă consacrată tocmai economiei libere sau spiritului întreprinzător de care vorbea astăzi președintele Bush a fost consemnată la Comrat, unde a fost inaugurat cu sprijinul Uniunii Europene un centru de sprijinire a afacerilor mici și mijlocii, considerate de unii experți drept extrem de importante nu doar pentru crearea de noi locuri de muncă și de valori, ci și pentru crearea unei culturi a afacerilor libere, după lungi decenii de planificare de tip sovietic. Despre inițiativa de la Comrat relatează Maia Grigore.
Șeful Direcției de Cooperare a Ministerului de Economie, Veceslav Scobioale, a declarat în cadrul solemnității de deschidere a centrului că principalul partener al proiectului este Departamentul pentru Dezvoltarea Businessului Mic din cadrul Ministerului. Potrivit lui, proiectul se află în permanență căutare de parteneriat cu alți donatori și instituții care se ocupă de dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în Moldova.
Ideea acestui centru este de a concentra cele mai bune experiențe acumulate în regiune pentru a le multiplica, deci a putea oferi posibilitate celor care sunt interesați să cunoască mai multe lucruri despre domeniul afacerilor, business-ului, ca să poată cunoștințele astea să le pună în aplicare, să le obțină. Deci, în fond, asta cam ar fi o fereastră și în Europa, pentru că, de asemenea, prin centru, da, deci el va aduce și know-how din experiență și know-how din țările europene, la fel.
Directorul Centrului de Afaceri din Comrat, Vladimir Lungu, a declarat că scopul principal al centrului este susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, crearea abilităților manageriale și conlucrarea cu autoritățile publice locale și centrale.
Antreprenorii pentru care centrul este creat și el va fi forță motrică care va asigura dezvoltarea centrului, deci autodezvoltare se primește. Pe de altă parte, sunt bineveniți reprezentanții administrației publice locale și lucrăm foarte strâns cu dumnealor în sensul eliminării obstacolelor în dezvoltarea sau în stimularea dezvoltării activității de afaceri în Moldova și în special în Găgăuzia.
Primarul municipiului Comrat, Constantin Taușamgi, a declarat că în autonomia Găgăuze activează 5.000 de agenți economici. Potrivit lui, la etapa actuală, e necesară promovarea pe piața forței de muncă, a unor măsuri active și a unei politice flexibile care a susține agenții economici ce creează noi locuri de muncă și angajează persoane din rândul șomerilor și altor categorii vulnerabile ale populației. Să mai adăugăm în final că 3.000 de oameni s-au adresat în ultimele 6 luni în regiune în centrul de plasare în câmpul muncii. Să menționăm că 1.500 de șomeri au studii superioare, 300 medii speciale, iar de ajutor beneficiază doar 200. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Comentariul următor se referă și el la temele economice și sociale văzute de data asta pe ansamblul Republicii Moldova. Înainte de a asculta pe Valeriu Prohnitski, vă reamintesc că punctele de vedere exprimate la Ora Moldovei nu aparțin neapărat Europei Libere.
Cetățenii Moldovei cunosc sărăcia nu din auzite. Alături de conflictul din Transnistria, aceasta este una din puținele cauze în virtutea cărora despre Moldova se mai vorbește uneori pe plan internațional. Deși fenomenul sărăciei a fost recunoscut oficial încă în 1997, până în prezent, continuă să persiste lacune serioase în monitorizarea ei. Pentru a menționa doar cel mai evident neajuns, vom spune că guvernul încă nu a instituit o linie oficială a sărăciei. În lipsa acesteia, eforturile de eradicare sunt lipsite practic de eficiență. Chiar din contra, calculele economice arată că sistemul de asistență socială este de fapt antisocial, acesta oferind beneficii nu celor mai sărace pături ale societății, ci segmentelor care sunt relativ mai prospere. Se estimează că cei mai săraci 20% din cetățeni beneficiază de numai 3% din totalul transferurilor de asistență socială, în timp ce 63% din acestea revin unor categorii relativ mai bogate. Sărăcia în Moldova întrunește elemente specifice tuturor țărilor subdezvoltate, cum este măcar și faptul că cea mai mare parte din cheltuielile săracilor sunt destinate procurării alimentelor. Dar pe lângă aceasta, la noi fenomenul mai are și caracteristica de a fi atot cuprinzător. Puține sunt avantajele personale care pot garanta o protecție contra sărăciei. Astfel, în mod paradoxal, 45% din cei care sunt săraci au și un loc de muncă, în principal în sectorul agricol. Chiar nici educația, cu excepția celei superioare, nu mai poate fi considerată un activ deosebit de prețios pentru a evita intrarea în sărăcie. Lipsurile materiale au făcut ca cei mai săraci să nu poată beneficia nici de serviciile sistemului medical, nici de cele prestate de instituțiile educaționale. În acest fel, un cerc vicios al sărăciei s-a creat și s-a consolidat într-o asemenea măsură, încât despre sărăcie se vorbește ca despre o avere care se transmite prin moștenire. Cel mai tragic este faptul că o cincime din totalul personalelor sărace sunt copii, iar o pătrime sunt persoane în ietate. Este încă mai mare ponderea acestor categorii sociale în totalul celor extrem de săraci, adică care nu-și pot procura nici minimul alimentar necesar pentru supraviețuire. Pe fundalul exodului populației economic active, în căutarea unor munci mai bine plătite peste hotare, afectarea copiilor și bătrânilor de către sărăcie sporește rata dependenței în societate. Aceasta va fi una dintre barierele cele mai serioase pe calea creării unui sistem economic funcțional și a unui sistem de protecție socială durabil din punct de vedere financiar. Sărăcia în Moldova este predominant rurală, lucru explicat nu doar de ponderea mai mare a populației rurale, dar și de faptul că oportunitățile economice în sate sunt mai mici. Veniturile în mediul rural sunt în formă predominant naturală și putem afirma că economia sătească este în esență o economie de subzistență și această constatare o facem la mai bine de un deceniu de eforturi pentru construirea unei economii viabile de piață. Analizele statistico-economice arată că cele mai sărace țări sunt în același timp și cele mai corupte. Reducerea corupției rămâne deci unul din obiectivele esențiale pe calea eradicării mizeriei materiale. Strategia de creștere economică și reducerea sărăciei care este în proces de elaborare prevede, printre altele, un capitol consacrat eliminării corupției ca factor determinant al sărăciei. Deocamdată, în elitele politice și birocratice din Moldova nu există o înțelegere a impactului negativ al corupției. Cum altfel ar putea fi explicat faptul că până și procesul de selectare a consultanților naționali pentru finalizarea strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei, după cum au declarat în mod franc reprezentanții Băncii Mondiale, a fost corupt și lipsit de o transparență minimală. Cu asemenea performanțe, se vor găsi oare vreodată în Moldova paznici suficienți care să păzească paznicii? Din Chișinău, Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
Noi dezbateri despre identitatea moldovenească, noi acuzații ale presei apropiate creștin-democraților la adresa primarului Chișinăului, îngrijorări legate de uzina metalurgică de la Râbnița, acestea sunt reperele revistei presei moldovenești, o selecție alcătuită și prezentată de Iulian Ciocan.
Săptămânalul Accente inserează un interviu cu președintele Comisiei Parlamentare pentru Știință, Cultură, Învățământ și Mass Media, deputatul comunist Vladimir Dragomir. Omul și societatea nu trebuie să pună în prim plan salariul. Mai este baza spirituală și eroismul, spune Vladimir Dragomir. Dacă avem pământuri neprelucrate, iar în gospodăriile de la sate au rămas numai oameni în vârstă, atunci aș zice că trebuie să ne gândim nu numai la salariul acela, spune Vladimir Dragomir. De ce, fiind la guvernare, partidul dumneavoastră atacă istoria românilor și limba română, este întrebat deputatul comunist. Iată răspunsul acestuia, citez. Eu aș spune că dumneavoastră o lecuță greșiți cu întrebarea. Nimeni nu atacă istoria românilor și limba română, dar limba română și istoria românilor trebuie să fie în România. Noi suntem în Moldova, avem țara noastră, suntem independenți, ne-am declarat independenți și, mai știu eu acolo, suverani. Dați oameni buni să facem Republica noastră, țara noastră, ca ea să fie independentă și suverană, și să stimăm și frații noștri de peste Prut, de peste hotare, aceiași ucraineni, fiindcă și ei au graniță cu noi. Noi suntem moldoveni care trebuie să fim cum ne-am declarat. Noi nu atacăm, nimeni nu atacă, citat încheiat. În Flux, editorialistul Petru Bogatu scrie că primarul Chișinăului i-a expediat de UNES lui Igor Smirnov o telegramă de felicitare în legătură cu împlinirea de către acesta 62 de ani din ziua nașterii. Urechean a fost practic singurul înalt demnitar de la Chișinău care s-a încumetat să facă un atare gest de șucheat, scrie Bogatu. Este, citesc, greu să găsești explicații pentru ce se întâmplă cu domnul Urechean fără să nimerești în supoziții delicate. Întâlnindu-se cu Smirnov la Tiraspol și felicitându-l cu ocazia zilei de naștere, el își închipui pe semne că împușcă doi iepuri dintr-un foc. Pe de o parte îl calcă pe bătătură pe Voronin, iar pe de altă parte se pune bine pe lângă Moscova și câștigă simpatiile electoratului rusofon. Numai că alegerile locale au demonstrat fără putință de tăgadă că oricât s-ar strădui Urechean, alegătorii nostalgici nu vor vota atâta timp cât acest lucru nu vor dori comuniștii, scrie Bogatu. De aceea, crezând că îl calcă pe coadă pe Voronin, primarul Chișinăului de fapt nu face altceva decât să calce strâmb, am încheiat citatul. Jurnal de Chișinău inserează un articol intitulat O nouă explozie radioactivă, articol din care citez. Săptămâna trecută la uzina metalurgică din Râbnița a avut loc un nou incident cu materiale radioactive. Potrivit unui comunicat semnat de directorul general al uzinei Costin, citat de săptămânalul independent local Dobrideni, în dimineața zilei de 28 octombrie, în cuptorul de topit a nimerit un aparat ce conținea ceziu-137. E al treilea incident de acest fel înregistrat în ultimii 3 ani la întreprinderea din Râbnița. Sporirea considerabilă a fondului radioactiv a fost fixată de un angajat al întreprinderii, care imediat a informat conducerea. S-a stabilit că praful conținea izotop de ceziu-137. O comisie din componența cărei au făcut parte specialiști în radiologie, sanitarie și protecția civilă a populației din Râbnița și Tiraspol au apreciat incidentul ca nepericulos pentru sănătatea și viața angajaților uzinei și a râbnițenilor. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Într-o zi cu multe știri despre Consiliul Europei, care și-a ținut la Chișinău sesiunea Comitetului de Miniștri, autorul comentariului următor face un bilanț al președinției moldovene acestei structuri europene. Înainte de a-l asculta pe Gheorghe Cojocaru, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
La această oră s-au făcut deja primele bilanțuri ale acestui mandat, concluzia generală fiind că, în linii mari, Republica Moldova a făcut față responsabilităților pe care le implică exercitarea președinției Comitetului de Miniștri și și-a îndeplinit programul propus la preluarea președinției cu o jumătate de an în urmă. Pe parcursul acestui mandat, diplomația de la Chișinău a reușit să obțină organizarea unei serii de reuniuni cu participarea Consiliului Europei, Uniunii Europene și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, la care au fost discutate și cele mai stringente probleme cu care se confruntă societatea din Republica Moldova. Între acestea se înscrie și conferința de la Chișinău cu participare internațională consacrată conflictelor înghețate în Europa și în special dimensiunii diferendului transnistrian. S-ar putea afirma că diplomația de la Chișinău a știut să valorifice din plin oportunitățile deschise de șefia Comitetului de Miniștri pentru a familiariza opinia publică și instituțiile europene cu tematica complexă a conflictului transnistrian, cerând o mai mare implicare a tuturor organismelor europene, inclusiv a Uniunii Europene, la reglementarea acestui conflict înghețat din sud-estul Europei. De asemenea, s-ar cere de remarcat că în această problemă, poziția autorităților orientată spre o mai mare implicare a Uniunii Europene la soluționarea diferendului cu Tiraspolul a fost asistată de sprijinul opoziției politice, fapt care a făcut ca vocea Chișinăului să aibă mai multă greutate și să sune cu mai multă convingere. Prin modul în care a știut să gestioneze președinția Comitetului de Miniștri pentru a asigura o continuitate firească în activitatea acestui for european, prin felul în care a promovat interesele naționale ale Republicii Moldova în tot acest interval de timp, Ministerul de Externe a reușit să promoveze o imagine pozitivă a Republicii Moldova pe arena internațională. O imagine care însă este umbrită de atacurile neprietenești la adresa României, declanșate de reprezentantul diplomatic al Chișinăului la Consiliul Europei pe ultima sută de metri a acestui mandat. Este regretabil că responsabilii de la Chișinău au încercat să folosească de o manieră improprie tribuna Consiliului Europei pentru a complica și mai mult relațiile cu statul român. Ori deteriorarea raporturilor cu singurul vecin din vest al Republicii Moldova nu este nici în interesul societății din Republica Moldova și nici nu contribuie la întărirea stabilității regionale și europene. Experiența acumulată de Republica Moldova în fruntea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei ar putea avea o anumită utilitate politică și din perspectiva obiectivului de integrare europeană formulat de actuala guvernare. Este clar că încheierea cu succes a acestei misiuni, o constatare ce aparține înalților responsabili de la Strasburg, face ca Republica Moldova să fie tratată ca un membru previzibil al Consiliului Europei, atașat valorilor democratice europene și să fie privită cu mai multă încredere și de Uniunea Europeană. O încredere care obligă guvernarea de la Chișinău să continue cu mai multă consecvență pe calea democrațiilor europene.
Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru. La aspirațiile europene ale Republicii Moldova, abordate ceva mai devreme, cum ați auzit și de analistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, s-a referit într-un interviu acordat Oanei Serafim, analistul parizian Mihnea Berindei. Domnia sa crede că actuala conducere a Republicii Moldova ar dovedi că dorește într-adevăr să aparțină spațiului european dacă s-ar pronunța și mai hotărât decât până acum pentru o implicare mai profundă a Uniunii Europene în rezolvarea conflictului transnistrean.
Amintim că domnul Vladimir Voronin s-a arătat constant preocupat de rezolvarea crizei transnistriene. În urma infructoaselor încercări de găsire a unei soluții prin contacte bilaterale, dânsul s-a adresat instanțelor Uniunii Europene, NATO și guvernelor Europei Occidentale și Statelor Unite ale Americii, cerându-le să se implice direct. Și se poate spune că a reușit să internaționalizeze această problemă. Mai mult încă, în februarie 2003, Vladimir Voronin lansa proiectul de acord pentru reglementarea definitivă a problemei Transnistriei, larg inspirat din propunerea OSCE-ului din iulie 2002, care preconiza o formulă federală. Ori și acest proiect, care merge foarte departe pe linia concesiilor făcute părții transnistriene, mult spun mult prea departe, dar să nu intrăm acum în această dezbatere, deci și acest proiect este constant boicotat de autoritățile autoproclamate a provinciei secesioniste. Discuțiile anevoioase și contradictorii din cadrul Comisiei Constituționale au avut meritul să arate că autoritățile transnistriene doresc perenizarea situației de fapt și încearcă să obțină o recunoaștere internațională și dreptul la independență. Mai mult, nerespectarea de către Federația Rusă a deciziei reuniunii de la Porto din decembrie 2002 privind retragerea armamentului și trupelor din Transnistria a demonstrat încă o dată conivența Moscovei cu Tiraspolul. În aceste condiții, ar fi fost de așteptat ca președintele Vladimir Voronin să profite de ocazia oferită de propunerea președintelui OSCE, prima propunere concretă de a debloca situația. Or, el a ignorat-o, după cum a trecut sub tăcere și decizia Federației Ruse de a nu respecta hotărârea summitului de la Porto. Este deci de presupus că președintele și guvernul actual al Republicii Moldova se simt foarte vulnerabil în fața presiunilor Moscovei.
Un punct de vedere al analistului Mihnea Berindei. Să adăugăm aici că la summitul Uniunea Europeană-Rusia, ținut astăzi la Roma, oficialii de la Bruxelles urmau să ceară președintelui Putin și conducerii Rusiei să respecte termenul retragerii militare din Transnistria și să facă mai mult pentru soluționarea politică a conflictului. În declarația finală a summitului de la Roma, dată publicității în această seară, nu este însă menționată explicit problema transnistreană, spunându-se doar că Uniunea Europeană și Rusia sprijină actualele eforturi de rezolvare a conflictelor înghețate, un termen folosit în general și pentru conflictul din Republica Moldova. Despre relațiile președintelui Putin cu vest-europenii, o scurtă relatare de la Bruxelles a lui Dan Alexe.
În vizită în Europa, Putin e văzut tot mai mult ca un aliat și un partener, și asta în ciuda Ceceniei sau a recentei afaceri Iucos. Europenii au păstrat de la început liniștea în afacerea Iucos, nedorind, desigur, să-l pună pe Putin în încurcătură. Sigur, pe de altă parte, afacerea Iucos și arestarea miliardarului Hodorkovski nici nu afectează interesele economice europene, așa cum ar putea afecta, de pildă, unele interese economice americane. Ceea ce explică de ce unii înalți funcționari americani au putut face anumite remarci de la început, spre deosebire de europeni. Sigur, dincolo de ritualica remarcă în legătură cu necesitatea de a găsi o soluție politică în Cecenia, Bruxelles anunțase deja că urmărește să-i ceară lămuriri lui Putin în legătură cu afacerea Iucos. Lămuriri înseamnă în limbaj diplomatic că europenii știau dinainte că se vor mulțumi cu vagile asigurări ale lui Putin că situația se îmbunătățește în Cecenia și că reformele vor fi continuate. Și de asemenea că în cazul Iucos, justiția rusă nu face altceva decât să-și urmeze cursul.
A fost corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc telegrafic titlurile principale. La Chișinău, într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Vyacheslav Trubnikov, a spus că țara sa nu își va putea retrage forțele din Transnistria până la sfârșitul anului. Și tot la Chișinău, Mircea Joană, ministrul de externe al României, a pus tensiunile din relațiile București-Chișinău pe seama crizei de identitate prin care ar trece Republica Moldova. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.